Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Bu saatki xəbərlərdə. Fransa ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın ordunu tam Gürcüstan ərazilərindən çıxmağa çağırıblar. ABŞ prezidentliyinə namizəd Barack Obama və onun vitse prezidentlik təklif etdiyi senator Joseph Biden birgə kütlə qarşısına çıxıblar. Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin sayı 18-ə çatdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Fransa ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın ordunu Pot limanı da daxil olmaqla tam Gürcüstan ərazilərindən çıxarmağa çağırıblar. Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə telefon söhbətində Rusiya ordusunun ötən həftə Gürcüstandan çıxarılmasını alqışlayıb, lakin deyib ki, Rusiya qüvvələri mümkün qədər tez Poti və Sinaki şəhərlərindəki nəzarət buraxılış məntəqələrində tərk etməlidir. Həmçinin Ağ Evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu cür məntəqələrin yaradılması Gürcüstanda atəşkəslə bağlı razılaşmaya ziddir. Bundan əvvəlki məlumatlarda deyilirdi ki, Rusiya ağır texnikanı Gürcüstanın içərilərindən çıxarsa da, Pot limanı və Qorunun ətrafındakı nəzarət buraxılış məntəqələrini hələ də nəzarətdə saxlayır. Minə yaxın yerli sakin dünən Potidə etiraz aksiyası keçirib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış eləyərkən deyib ki, ölkədəki Rusiya qüvvələri beynəlxalq müşahidəçilərlə əvəz olunmalıdır.
Tümçə iluziyarında kondes arapəzirom, çöyni.
Hissə qapılmamalıyıq. Gürcüstanı tam azadlığa aparan yol olduqca çətin və maniyələrlə dolu ola bilər. Tam aydındır ki, işğalçı qüvvələr beynəlxalq müşahidəçilərlə əvəz olunmayınca Gürcüstanı tam azad hesab etmək mümkün deyil. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, Gürcüstan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyət rejimini sentyabrın 8-nə dək uzadıb. ABŞ Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama və onun vitse prezidentlik təklif etdiyi senator Joseph Biden birgə kütlə qarşısına çıxıblar. Obama Illinois ştatında çox milli kütlə qarşısında çıxış eləyərkən Bideni qətiyyətli, hətta prezidentliyə hazır olan dövlət xadimi adlandırıb. 65 yaşlı Biden hazırda senatdakı Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədridir. Joseph Biden təhlükəsizlik və beynəlxalq münasibətlər sahəsində ölkədə ən təcrübəli siyasətçilərdən biri hesab olunur. Bazar ertəsi Colorado ştatında Demokrat Partiyasının sesi qabağı qurultaya açılacaq. Həmçinin Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain'in partiyanın sentyabrın 1-də başlanacaq yığıncağında vitse prezidentliyə namizəd verəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda isə prezidentliyə namizədlərin sayı 18-ə çatdı. Mərkəzi seçki komissiyası dünən daha 2 nəfərin namizədliyini təsdiqləyib, MSK-nın sözçüsü Azər Sariyev.
Namizədliyi Böyük Quruluş Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Vazir Qəzəfəroğlu Mustafayevin namizədinin təsdiq olunması məsələsinə baxıldı və təsdiq olundu. Bununla əlavə öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürülmüş Fikrət Tağoğlu Əhədovun namizədliyi məsələsinə baxıldı və namizədlik təsdiq olundu.
MSK-nın sözçüsü Azər Sariyev, Fikrət Əhədov Təhsil Nazirliyində Elmi Metodik jurnalın redaktorudur. Bu il Rusiyada irqçilik və etnik zəmində törədilmiş hücumlar nəticəsində 85 nəfər ölüb, 230-a yaxın adamsa xəsarət alıb. Bu barədə İnsan Haqları üzrə Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, ən çox hücuma məruz qalanlar Azərbaycanlı, Qırğız, Tacik və Özbəklərdir və bu cür hallar ən çox Moskva, Sankt-Peterburq, Sverdlovsk və Ulyanovskda baş verir. Dünən İraqın Kərkük şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 5 adam ölüb, bir neçə adamsa yaralanıb. Yerli polisin verdiyi məlumata görə ölümə gedən terrorçu özünü maşın bazarında partladıb. Pakistanın mərhum keçmiş baş naziri Binəzir Buhutdunun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdayi prezidentlik uğrunda mübarizəyə razılıq verib. Bu barədə onun namizədliyini irəli sürmüş Pakistan Xalq Partiyasının nümayəndəsi Rıza Rəbbani İslamabadda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib, Pakistanda prezident seçkiləri sentyabrın 6-sına təyin olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz az sonra davam edəcək. Efirdə sizinlə həm yerli veriliş olacaq. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə Bakı vaxtı ilə saat 10-da olacaq. Saat 10-da yenidən görüşənə dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində həm yerli verişidir. Bələdçiniz isə bu dəfə mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə Böyük Britaniyada Londonda yaşayan həmyerlərimizin ana dili və mədəniyyətlərini yaşatmaq üçün təşkil elədiyi Azərbaycan məktəblərindən, Britaniya və İsveçdəki sosial müdafiə və təhsil sistemlərindən danışacağıq. Birincisi həm söhbətim İsveçdə yaşayan televizyon Rəhim Sadıqbəylidir. Rəhim Azərbaycanı 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra tərk edib, amma ilk dayanacağı heç də İsveç olmayıb.
2003-cü ilin oktyabr ayından sonra, məsələn, mən qərara gəldim ki, Azərbaycanda biraz kənət adamı üçün yaşayış biraz çətinləşir. Ona görə də biraz dedim, fikirləşim, həm də özümü tanımaq istəyirəm. Görüm, yəni, Azərbaycanda kifayət qədər, 20 kənətdə filmi və bir 10 serialı bəziyyə filmi, rejissoru kimi. Fikirləşim ki, Azərbaycanda artıq yəni, bacardığımı görmüşəm və necə olacaq, mənim öz həyatım necə olacaq. Yəni, bilməz, bu sınav idi mənim özüm üçün. Əvvəl mən 2003-cü ilin dekabrında getdim Almaniyaya. Almaniyada mənim qal əvvələrim var idi. O zamanla 97-ci ildən Almaniyanın bir neçə televiziyasından əməkdaşlıq edirdim. Və orada da təhsil almaq fikrim var idi. Amma Almaniyada belə oldu ki, 2004-cü ilin yul ayında mən, yəni, artıq Almaniyada mənim daimi yaşayış hüququm sıxlaşırdı. Yəni, Almaniyada da o türda uzun müddət qalmaq istəmirdim. Ona görə də ailəm gəldi İsveçə, Stokholma və mən də gəldim İsveçə. İsveçin, yəni, bir neçə şəhərində yaşadım. Əvvəl yaşadıq biz aşağı tərəfdə, yəni cənubu, İsveçin cənubunda. Ailəm, sonra bir oğlum mənim burada dünyaya gəldi. Bir yaş yarımlı qızım mənim yoldaşım gəlmişdi. Və sonra oğlum dünyaya gəldi və biz 102 il keçəndən sonra burada daimi yaşayış hüququ qazandım. Yəni artıq İsveç qanunları ilə hüququ yaşayış haqqımız var. Burada da bir ildən sonra da əgər Azərbaycan vətəndaşlığını saxlamaq olsa və baxacaq, yəni artıq vətəndaşlığa namizədən gəlmələr.
Rəhmin İsveçə mühacirət qərarı verdiyi dövrdə buradakı xərcləri ilə də maraqlandım. Çünki dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan İsveçdə yeni gələn adamın ailəni necə dolandırması asan olmamalıdır.
Təbii ki, İsveç hökuməti insanın sosial haqlarını qarşılayır. İşə qədər, yəni 4 ay burada İsveç qanunlarında belədir ki, 4 ay müddətdə əgər sən bu ölkədə yaşayırsansa, 4 aydan sonra əslində 3 ay bir sınav müddətidir. 4 aydan sonra sənə iş icazəsi verirlər. Amma əgər işləmirsənsə, orada person nömrə deyirlər, yəni 4 nömrə verirlər sənə ki, iş icazəsi verirlər. Əgər sən işləmirsən, sənin bütün haqlarını İsveç hökuməti qarşılayır, sənin və ailənin İsveç haqlarını. 4 yaşından yuxarı uşaqlara, 3 yaş yarımdan yuxarı, yəni uşaqlara, 4 yaşından uşaqlara artıq baxça ilə də, yəni uşaq baxçası ilə də təmin edirlər və ondan sonra da sözsüz ki, əgər məktəb yaşlı uşaqlar varsa yanında və dərhal yaşadığın yerdə, dərhal, yəni sənin yəni arzuva, istəyinə cavab verilmədən belə, dərhal uşaqlar məktəbə gedirlər və başlayırlar İsveçlilər kimi, sözsüz ki, əvvəl dil kurslarına gedirlər, yaşa bağlıdır, ondan sonra İsveçlilər kimi eyni məktəbdə oxuyurlar. Amma burada bütün sosial xərclərini əsasən bu dövlət qarşılayır.
Növbəti sualım yerli dillə bağlı oldu, çünki Azərbaycanda yaşayanda ən yaxşı halda rus, türk, ingilis, fransız və alman dillərini öyrənmək olar, o da çox çalışsan. Amma İsveçlilərin dili tamamilə fərqlidir axı. Bəs belə də yerli dili bilməsən də, ingilis, alman dilləri ilə gündəlik həyatda keçinmək olarmı? Əgər olarsa, onda yerli dili öyrənməyə ehtiyac varmı?
Çox adam deyir ki, dili öyrənmək vacib deyil. Yəni, məsələn, mərkəzi şəhərlərdə, bilir ki, paytaxt şəhərlərdə çox zaman öz belə də cəmiyyətləri ilə, öz yəni cəmiyyətlərlə, öz cəmiyyətləri ilə xaricilər bir yerdə çox vaxt əlaqə saxlayırlar və öz cəmiyyətləri ilə də iş tapırlar pizzada və yaxud da dönərdə və yaxud da başqa fikirdə mən. Yəni belə işlədir, məsələn, ya da ki, taksidə o zaman dil o qədər də mühüm olmur. Amma sən istəyirsən ki, öz sənətindən, məsələn, mən rejissorum, öz sənətindən və yaxud da başqa bir müdafiə eləyəsən, sənətdə həkim işləyəsən, müəllim işləyəsən, ona görə mütləq dil vacibdir. Yəni, əgər sən ixtisaslı bir mütəxəssis olmaq istəyirsənsə, konkret, o zaman dil lazımdır. Yox, əgər sən istəyirsənsə, əgər belə, yəni, normal məişət işlərində çalışırsan, o zaman o qədər də dil vacib deyil, belə deyirlər. Amma məncə, dil mütləq və mütləq vacibdir.
Burada bir şey de qeyd edeyim ki, Rəhim İsveçə Bakıdan getsə də, elə Bakıya da Azərbaycanın cənubundan Lənkərandan gəlmişdi. Yəni, cənubdakı Azərbaycanın lap cənubundan Avropanın havası və insanları soyuq olduğu deyilən İsveçə köçəndə oralara alışmaq olurmu?
Əlbəttə ki, mən Lənkəranda doğulmuşam. Lənkəranda, yəni Qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim üçün oralar böyük yerdir. Mən çalışıram ki, əvvəla təbiətində soyuqdan söhbət getdi. Təbiətində mən çalışıram ki, öz böyüdüyüm, boya başa çatdığım, 17 il yaşadığım bir şəhərin və yaxud da rayonun, rayon mərkəzinin ab havasını burada tapam, alam. Onu da görürəm. Çox gözəl gölləri var, çox gözəl meşələri var və havası da çox təmizdir buranın. Düzdə Xəzər dənizinin sahillərindədir, amma Baltik dənizinin sahillərindədir. Havası da çox təmizdir. Bu tərəfdən bu mənə yaxın. O ki, qaldı insanların soyuq olmağına. Əlbəttə, birinci növbədə yenə də qayıdacağım dil məsələsinə. Əgər dil problemi yoxdursa, aradan qalxıbsa, çox gözəl dostluqları var İsveçlərin. Olduqca gözəl dostluqları var. Valla mən bəlkə İsveçlərdən gördüyüm o yaxşılıqları, o insanpərvərlikləri, olsun mühadirət dövründə, olsun ki, indiki dövrdə. Hələ bəzən çox zaman, belə deyək, demirəm özümüzkilərdən, yox, mən belə demirəm, özümüzkilər mənim canımdır, qanımdır, o başqa cəhətdən, başqalarından mən hətta bunu görə bilmirəm. Amma bu xaricilər, başqa xaricilərdən, yəni demək istəyirəm, görə bilmirəm. Amma əsas məsələ yenə də dildir. Əgər dil problemlərini həll edirsənsə, bu məsələlər tədricən aradan qalxır. Bu belə düşünürəm mən.
Bir sualım da İnsanların əlindəki peşəsi üzrə orada iş tapması ilə bağlı oldu. Çünki bəzi həmyerlərimiz adətən mühacirət eləyəndə oradakı peşələrini də dəyişirlər. Jurnalistin fəhlə, generalın bağban olduğu faktları da var.
Burada yəni bir sənətdə çalışmaqsın, öz sənətində çalışmaqsın, əvvəla istəngərə özünü sübut edirsən burada. Sizən kimsən? Sən burada. Mən təbii ki, mənim filmlərim var idi, ingilis dilində baxmışlar. Amma mənim çox, belə deyəcək, bəxtim də bu tərəfdən işlədi. Mən o yaşadığım Norrköping şəhəri Stockholm'dan 160 kilometr cənubda yerləşir. O həmin Norrköping şəhərində mən təsadüfən nəticəsində sosialdan, yəni bir sosial kontordan ki, hansı ki bizə işlədilmədiyimiz dövrdə əmək haqqı verirlər. Yəni onlar da nəyin hesabını verirlər? Onlar da onun hesabını verir ki, biz oxuyaq, təhsilimizi davam edəcək. Mən orada məni tanış elədilər və bir məşhur rejissor var, Göran Faring. Onunla danış oldum. İsveçli rejissordur. Onunla belə biraz ingilis dilində, biraz alman dilində belə əvvəl belə danışırdıq. İndi heç inşallah ki belə. Göran Faring Ingmar Bergman'ın tələbəsi oldu. Biz onunla deməli bir proyekt artıq işləmişik və onunla mən iki film çəkdim. Bir Master Margarita opera filmi çəkdim və bir dənə də onun özünün tamaşası oldu. Tamaşadan bir film çəkdim. Dokumental sənədli filmlərdən söhbət gedir. Və belə bir proyektdə hazırlaşırıq. O proyektdə deməli Nobel qardaşlarının Qafqazlarda, Nobel qardaşları Qafqazlarda. İndi hal-hazırda mən konkret bəzi belə sənədli filmlər proyektləri üstündə işləyirəm, amma eyni zamanda ən böyük, yəni təhsilimin üçüncü etabını, axırıncı etabını bitirmək üzrəyəm, İsveç dili bitirmək üzrəyəm və ondan sonra da artıq bunların televiziyasında işləyəcəm. Amma indi paralel mən televiziyalarda İsveçin ən böyük xəbər kanalı olan TV4-ə, 4-cü kanalda mən rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərdim. Yəni davam edirəm öz sənətimdə. Amma indi hal-hazırda ən böyük işim bu günləri yeni yazıram bu layihələri dəstəkləyirəm. İsveçin Gənclər Təşkilatının verdiyi qrant əsasında bir tender keçirdilər və tenderdə mən qalib oldum. Ssenari yazıram. Bu da rasizmin əleyhinədir. Rasizmin əleyhinədir. Siz bilirsiniz ki, rasizmə belə tuş olan ölkələr içərisində bizim Azərbaycan da var. Güney Azərbaycanında bilirsiniz 35 milyon Azərbaycanlının haqları tapdalanır orada. Onu da onların dili, onlar da rasizmə tuş gəlirlər. Və bu da var orada. Sonra zaman-zaman bu günləri Rusiya Federasiyasının aqressiyası nəticəsində Qafqazlarda bizim ölkələrdə biz nə zaman nə qədər rasizmə tuş gəlmişik. Bu bizə daha yaxındır. 2000 burada rasizmin demeli etapları var. Biliyorsunuz İslamofobi, ondan sonra antisemitizm. Bu terimler var ama şimdi çok teessüf ki muasir dünyamızda Rusya Federasyonu'nda Kafkazofobi adlı bir böyle bir tendansiye yalanı. Bugünler medyada da bu Rus medyasında da bu var. Ve son hadiseler, Gürcistan'da olan hadiseler, aslında Gürcistan'da olan hadiseleri ben öyle bir şey Azerbaycan'da olan hadiseler gibi kabul edelim. Ve bu hadiseler de o hemen filmde öz yerini tapacak.
Rejissorluktan danışanda istersemez bu sualı da verdim. Çünkü Bakı'da bu peşe sahipleri adeten ancak bir iş görmürler. Esas işlerinden alave tez klipler, rolikler çekmeyle de başlandırırlar. Özler demişken pul kazanmak için haltura da elemeli olurlar. Bəs İsveç'e rejissorun halturasına ihtiyaç var mı?
Burada o belə dediği de o halturalara ihtiyaç yoktu. Azerbaycan'da o kadar gayri stabil ekonomik durum var ki, təəssüflər olsun ki, o kadar gayri stabil ekonomik durum var ki, biz Azerbaycan'da her zaman aktarırdık çok halturalar aktararak. Ama burada elə bir mesele yoktu. Ailenin problemini, İsveç hükümeti, o gün bir İsveçli dostum var, söhbət edelim ondan. Deyir ki, İsveç hükümeti anadan olanların ölene kadar, dəfn olunana kadar uşağı ve insanını, öz insanını koruyor. Yani burada o halturaya, o cür halturaya ki, ben ailemi donandırırım, o haltura ona ihtiyaç yok. Katiyen ihtiyaç yok. Eğer sen normal, stabil insansansa, eğer normal hayatını sürüp keçinebilirsense, burada ailenin dolanışık problemleri yoktur. Ona göre de istersen sevdiğin işine meşgul olacaksan, haltura ile yok.
Düzdür, Rahim onda dedi ki, istenen halde hansısa əlavə sifariş olanda ondan imtina edilmir. Ama bura Bakı değil. Ve İsveç'de ehtiyatlı olmak lazımdır. Ve sifarişin, aldığın her qəpiyin gerek verikisini ödeyesen. Kısası gerek qanunları pozmayasan ki, ölkədən qovulmayasan. Qanunlara gelince...
Mən əvvəl belə fikirləşirdim ki, qanunlarla yaşamaq bizə o kadar da asan olmayacak. Ama inanın ki, qanunlarla yaşadıkça, burada bu hayat şəraiti görüncə, her zaman qəlbimizdən bir şey keçir. Bu kadar vara dövlətimə malik olan, o tür gözəl məmləkət, niye ki böyle yaşamalıdır? Bu, biz adamı uzaqdan da olsa, uzaqdan da olsa bu adamı biraz sıxır. Ona göre de eğer kanunlar, kabul olunmuş kanunlar, hatta Azerbaycan konstitüsünde kabul olunmuş kanunlar Azerbaycan'da işlese, insanlar çok güzel yaşayırlar. Ve heç kəsində heç kəsə ehtiyacı olmuyor.
Neyse, Rahim'le çok şeyden danıştık aslında. Bahalı İsveç'in Bakı səviyyəsindeki qiymətləri ancak Bakı'dan azı 10 dəfə yuxarı maaşlarından da. Ama indi sıra London'daki Azerbaycan mektəblərindir. Ve növbəti həm söhbətim London'daki Azerbaycan mektəbinin yaradıcılarından Simuzar Balıqlanovadır. 25 yaşlı tələbə qız 3 il əvvəl London'da Kaspi Xəzri Azerbaycan dili məktəbi yaradıb.
İnanıram ki, bu ide çox insanların ağlında var idi. Sadəcə Allah mənə qismət elədi. Və bu məktəbi yaratmaq. Məktəb 3 il yaxındır ki yaranıb. 2006-cı ildə, aprel ayının 2006-cı ilində yaranıb. Deməli, məktəb, birinci məktəbimiz aprel ayının 2006-cısında yarandı. İkinci məktəb isə 2007-ci ildə, bir il sonra yarandı. Və məktəb həftə sonu məktəbidir. Bazar günü və şənbə günü məktəbidir. Məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, rəqs dərsləri və muğam dərsləri keçirilir və məktəbə bütün dərslər Azərbaycana aiddir. Məktəbin məqsədi Azərbaycanda, Azərbaycanlı ailələrdə Azərbaycan mədəniyyətini qoruyub saxlamaqdır. Çünki çoxlu ailələr xaricə köçüncə bu bütün dünya ölkələrində yaşanır. Uşaqlar, ailədə olan uşaqlar köçdüyü ölkələrin mədəniyyətinə daha çox yaxın olurlar, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə və Azərbaycan mədəniyyəti dili unudulur. Uşaqlar öz tarixlərini bilmirlər və bir neçə ildən sonra elə Azərbaycanlılar var ki, qalırlar xaricdə, elələr var, dönürlər Azərbaycana. Uşaqlara çox çətin olur, çünki uşaqlar tarixini bilə bilmirlər və bizim məktəb sadəcə bu ailelerde Azerbaycan abu havasını yaşadır.
Yəqin sizdə də belə bir sual yaranar ki, nəyə görə bu məktəb məhz 25 yaşlı tələbə yaratmalı oldu? Ondan əvvəl belə bir ideya olmayıb mı? Və bu işdə ona kimlər kömək eləyib?
Deməli, məktəbi yaradanda əlbəttə ki, çox adam inanmadı məktəbə. Məktəb ideyasından çox qaflar döydü və deyim ki, bəlkə də dəstək olan olmadı. Təbii cəvanlar Azərbaycan gəncləri kömək elədi. Birinci pillədə və sonra London Azərbaycan cəmiyyəti var, Sədri Talih Heydarovdur. Onlar bütün sponsorluğu boyunlarına götürdülər, iki məktəbin ikisinin də. Və indi sponsorluq ödəyir bütün məktəbin xərclərini. Məktəb tamamilə pulsuzdur. Və hələ valideynlər var ki, yaxınlaşırlar, kömək eləmək istəyirlər, deyirlər ki, baxın, bizim uşaqlarımız oxuyur, bizim imkanımız var, biz necə kömək edə bilərik. Məsəl üçün, xırda belə xərclər olanda, bəli, müraciət edir valideynlərə, amma məktəb tamamilə pulsuzdur. Uşaqlar pulsuz dərsliklər alırlar. Təhsil Nazirliyi bizə minə yaxın kitablar göndərib. Səhvirlik neçə dənə kitab göndərib, hər bizim, hər gecəmizə uşaqları dəstəkləyir. Belə konkurslar keçirilir ki, səhvirlik tərəfindən uşaqlar həvəslənirlər. Bu tarixi daha gözəl öyrənirlər ki, gedib o suallara cavab versinlər və öz hədiyələrini alsınlar. Köməyimiz çoxdur, yalan deyə bilmərəm ki, hər şeyi tək eləmişəm. Xeyr, köməyimiz çox oldu. Əvvəl-əvvəl deyim sizə, ideyəm deyəndə inanmadılar. Amma məktəb gəzməyə başlayanda, getməyə, uşaq körpə də eməkləyəndə hamı fikirləşir, bu həkən gəzəcək. Amma məktəb gəzməyə başlayandan sonra hamı inandı və inanın ki, hara müraciət eləmişəm, hara üzümü tutmuşam, indiyə kimi mənə yox deməyiblər. Hər nə lazımdır mənə köməli olub. Ona görə məktəb çox, çox inkişaf eləyir. Və bir də deyim sizə, bizim cənub azərbaycanlılarla bir yerdə bir proyektimiz var və bizim məktəb və cənub Azərbaycan cəmiyyətin belə bir proyekt var, kurslar açmışıq belə məktəbin ərzində. 20 yaşdan 75 yaşa kimi Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən, tarixin, ədəbiyyatın və qramatikasını öyrənmək istəyən insanlar gəlirlər, azərbaycanlılar, xaricilər gəlirlər və deyim sizə, yalan olmasın, indi bir 55-60-a kimi şagirdimiz var. 25-75 yaşlarında.
Bir neçə kəlmədə Britaniyadakı təhsil sistemi haqqında danışdıq. Pulsuz təhsil və pullu təhsil arasındakı fərq haqqında.
Əlbəttə ki, deməli, public school-lar var. Siz bildiyiniz kimi ödənişsizdir, pulsuzdur public school-lar. Həvəslə xarici vətəndaşlar müqabül edirlər. Belə bir problem yaşanmayıb Azərbaycanlılar tərəfindən ya başqa bir xarici ölkə vətəndaş tərəfindən. Amma biraz demək olar ki, səviyyəsi pullu məktəblərdən aşağıdır. Pullu məktəblərin üstünlüyü ondadır ki, bir neçə xarici dil öyrədir, daha çox kontrol edir uşağı. Public məktəbi yenə də baxır hansı zonadadır. Hələ zonalar var ki, uşaqlar 11-ci sinifi bitirib oxuya da bilmirlər. Çünki onlar burada children rights var, uşaqlar. Children rights uşaqlara müəllim, məsəl üçün, heç bir ağır söz deyə bilməz. Deyə bilməz ki, sən bunu niyə yazmadın, sən bunu niyə oxumadın. Mən 8-ci sinifə getmişdim orada. Deməli, uşaqlarla oyun oynaya-oynaya coğrafiyanı keçirdilər. Gülməli idi. Çünki bizdə 8-ci sinifdə uşaqlar artıq dünya xəritəsini əzbər bilirlər. Amma orada, məsəl üçün, oynaya-oynaya uşaqlarla. Mənim bir dənə o xoşuma gəlmir ki, uşaqların başlarının üstündə durmurlar. Eləməlisən demirlər. Deyirlər ki, bax, özün bilərsən, oynaya-oynaya, yəni. Sığalıya-sığalıya, demirəm döyüksünlər, öldürsünlər, amma biraz müəllim əli, biraz müəllimə hörmət, müəllimin güclü səsi olmalıdır. Bizdən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan məktəbləri mənim vaxtımda, indi bilmirəm, mənim vaxtımda çox güclüydü. Çünki universitetlər belə, universiteti oxuyanda belə, sən oxuyanda bir neçə fən oxuyurdun. Burada belə şey yoxdur. Burada sən, məsəl üçün, matematika, riyaziyyatı oxuyursansa, sən riyaziyyatdan başqa işinə bilmirsən. Amma mən xarici dilləri bitirmişəm, O da politologiya var idi, medisina var idi, tarix var idi, coğrafiya var idi, ana dili var idi. Bir neçə fənlər var idi, ona görə dünyadan xəbərim var idi. Amma burada, məsəl üçün, riyaziyyatçı riyaziyyatdan başqa heç nədən başa çıxmır. Həm də həkimlər belə, həkimlərin yanına gedəndə bizdə can həkimi var. Can həkimi sənə, məsəl, diagnoz qoya bilər, həm böyrəyindən, ciyərindən. Amma orada, məsəl üçün, bir dənə müayinə keçmək üçün bəlkə 18 həkimin yanına getməlisən. Demək olar ki, bizim sistem daha güclüdür. Mən belə fikirləşirəm. Bəlkə də ödənişli məktəblər bəli güclü ola bilər. Amma public school, yəni dövlət məktəbləri xeyr, heç güclü deyil.
Şimuzar xanımdan bunu da soruşdum. Bəs özəl məktəbin pulunu ödəmək çoxmu çətindir Britaniyada? Adi işdə çalışan bir valideyn üçün.
Mən sizə deyim, elə ailələr var ki, dərsiz ki, İngiltərədə yaşamaq üçün iki ata da ana da işləməlidir. Bəli, ata ana ikisi də işləyəndə bu bir problem olmur. Təxminən, deyim sizə, yox, heç bir problem olmur. Ata və ana işləyəndə, amma bir ata tərəf işləyəndə, bir valideyn işləyəndə, bəli, private məktəbə biraz problemlər yaranır uşağın getməyində. Amma yenə ki, baxır sizin işinizə, elə işlər var ki, çox yüksək maaşları var onda, heç problem yoxdur. Həm də elə məktəblər var ki, İngiltərədə 4 dənə məktəb var. Uşaq doğulanda uşağı o məktəbə yazdırırlar ki, sırası böyüyəndə sırası gəlib çatsın. Yəni, belə private məktəblər var ki, həm də o uşaq 4 yaşdan gedir məktəbə. O 4 ili də, o 4 yaşına çatınca ödəyirlər valideynlər. Ki, uşaq o məktəbə, həmin o məktəbə düşsün. Çünki o məktəbi bitirən uşaq Cambridge, Oxford, London School of Economics belə universitetlərə daxil olmağı çox asanlıqla daxil olur.
Və ən sonda, oxumağın xeyri varmı Britaniyada? Yəni, təhsilli kadrla təhsilsiz kadr arasında maaş fərqi olurmu?
Əlbəttə ki, oxumuş uşaqla, orta bab universitet bitirmiş uşaqla, hangi bir universitet bitirmiş uşaqla daha yüksək işlər təklif olunur, daha yüksək maaş təklif olunur. Onun o 4 il oxumağı əlbəttə ki, böyük bir plusdur, böyük bir oxuyan uşaqla oxumayan uşağın arasında çox böyük bir fərq var. Əlbəttə ki, işə götürən insanlar da onu hiss edirlər və bilirlər. Diploma çox böyük fikir verirlər orada. Oxumağın həmişə faydası var. Mən orada bir biznesmen var, çox məşhur biznesmen. O dedi ki, mənim ən gözəl biznesim o idi ki, mən pullarımı uşaqlarımın təhsilinə qoymuşam. O mənə daha çox bəhrə verdi. Çünki onun 4 uşağı da dünyada çox məşhur biznesmenlər oldu və onun o sözləri bütün məktəblərdə təkrar edilir. Demək istəyirlər ki, bu oxumağın həmişə faydası var və oxumaq insanın başının ucalığıdır, ailənin başının ucalığıdır, uşağın başının ucalığıdır.
Və salam, həm söhbətim Simuzər Baloğlanova idi, Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından biri və Azadlıq Radiosunun həm yeri verişlə burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada səfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Thank you. olsam da balım yarım göçeyone. Tamya çirkin olsam da yarım yarım göçeyone.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yerdə olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq radiosunda dinləyin.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Vəcbala mədum qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Nə eləməliyəm?
Beləliklə, Ümumilikdə müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşidək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qalı çöldə, üçüncü qrup var. Və belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyir, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtihanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmüyüb metallurgiya. Gəl baxır da özələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salmayıb, salıb özələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Hər küçədən almışam. Bir dənə bildirir ki, bunu içəridən satıblar.
Mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Aha, kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməz seçilir.
Ona görə gəlmir də. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız abituriyent ünvanının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə qəbulu dövlət komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib Abiturient jurnalının müxtəlif sahələrindən. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnal alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağızadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağızadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alma olması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıbdır. Yəni vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxil İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hələlik bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə, olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyəti əzbər bilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbula azı 40 dəqiqə var, amma indidən nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabletkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhvalda tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümük iliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bu dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiya pul keçirilməsə, uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumarı Dadaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfədə zəng edirsən, telefonda elə bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtda xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu da elə bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumarı müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma küçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm, sənədlərim var, deyib bəhanə danışam, pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıda pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu mavini Dada Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Hamdan axırda gəlir. İkinci bizik, birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Nazirlər qabiliyyətindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir probleminiz?
Bəs şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula.
Üzəri qoyulurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədən də şikayətim?
Lazım desin olar. Qorxuram əsəsə, nədə qorxuram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür ya nədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardımda alınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib çəkdirəm. Heç yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedim özümü qız qalasından balalarımı da yığam. Atam həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayıra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz.
Üstən gülür.
Orada necə oldu?
Vallahi siz olmadı. Anacığım gələcək. Attıq bu arzanı.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumarə müəllimə də əl ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni axırı heç nə. Bu gedişini hələ çox biləcəyik, çox biləcəyik yəqin.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişdim.
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxın.
Köməkli eləyin.
Beləcə bayırdan xeylə zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Prezident Aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı Meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin Ali İcra Orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir. Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızını açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildəki daimi sakininə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovanın sözlərinə görə nə o şikayət eləməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq təqiblərinə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət eləyəsən. Bayramdə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramda cinayət çıxarırlar. Bu adamın başını belə qatırlar bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin üç gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mən qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neynəməliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamamızı istədi.
Zəhmətim, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, yox, onlar cavab. Çünki onlar bir sözlər var, sizə deyilsin, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax, buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksovet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsəniz isə sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüsü Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhər odur ki, qoy mən sənə deyim, Allah kömək. Mənim özüm, dedik, bəlliyəm, xəstədəmam, yoldaşım xəstədir. Məni, o, mənə yardım verir, cəmaat kömək elədiyi. Polis əlindən alır. Mən manat da verirəm var, 10 kömək də verirəm. Ah, necə kömək edir mənə? Milisə tüb əlindən alır.
Polis niyə görəsin pulunuz əlinizdən alır ki?
Mən deyirəm ki, xalq mənə kömək edir.
Eləcə gətirir, sizə pul verir.
Yox, o feydivak verir, ha? Düzü. Xeydi var. O da mənə çox olsun, mən kömək elərdə, mən gedirəcəbə gedirəməyə...
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti, yenə də özü dediyi kimi, aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı, indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini Nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə, gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Nergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həmsöhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlində kərzələrlə sağa-sola var gəlirləyən yaşlı qadın deyəsən hövzələdən çıxıb.
Mən saat 1-in yarısında gedirəm. Qəbul eləmədi ki,
2-də. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cetli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, 2 il qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən, Misyon Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə ədliyyə nazirindən, nə parlamentinin sədrindən, nə prezidentindən heç bir cavab yoxdur. Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyulmuyor.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və okeanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Vəsəli şəxsin qəbul edəri qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər, həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər Amerikalılar elə bu cür də edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam da isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7 FM tezliyində növbəti görüşədək. Hələlik.